Nesta reforma integral realizaremos un cambio completo das ventás deste edificio para mellorar o seu illamento. Crearemos unha nova e reformada e ampliada enfermería nesta residencia. Ampliaremos e incrementaremos o número de vestiarios femeninos, xa que a maioría das traballadoras desta residencia son mulleres. Remodelaremos tamén a impoñente terraza que ten este edificio no segundo andar e cambiaremos completamente todos os ascensores do edificio, entre outras moitas medidas. Dende a Xunta de Galicia temos previsto comezar a nova residencia de maiores na zona da Parda, no barrio da Parda, no primeiro semestre do ano 2020. Xa temos a cesión do terreno por parte do Concello de Pontevedra e, polo tanto, estamos agora elaborando o proxecto básico de execución para solicitar a licencia municipal e eu, de verdade, espero e deseso que tamén sexa moi áxil, non, esa licencia municipal, porque o obxectivo tanto do Concello como da Xunta é comezar canto antes a construción desta residencia.